بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى إخواني في الله تياري ومشتنقلية مشيخ زيتو الله وحفاظي نباد وتقوج مشيخ زيتو الله وحفاظي Amenipa dakika 15 lakini nitatumia dakika chache. Nasaha zangu zitaelekea katika jambo ambalo Sheikh na Sheikh Mujahid alilitaja mwanzo. Na jambo hilo yambaghi li kulli ahadi. Linapasa kwa kila mmoja kuliendea mbio. Lakini hasa tupo katika sala la ndoa, basi wale ambao waliingia katika ndoa na wale ambao hawajaingia katika ndoa wanatakiwa wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili amelitanguliza Sheikhuna, sala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sawa ndani ya ndoa au nje ya ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala kama amekuneemesha na sala na jambo hili, sala zima ile ndoa, basi hakikisha unamcha Allah subhanahu wa ta'ala A to Z, mwanzo mpaka mwisho, kuanzia muamala na ahli yako, kila kitu unamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Talaq, baada ya kutaja masala ya talaq, mnafahamu na mnatambua ya kwamba talaq kama ilivyotanguliza inaingia katika dharura, ikilazimika itafanyika. Sasa inapolazimika kufanyika, basi pia kunatakiwa uchamungu katika jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Talaq aya ya 4 na ya 5 akakariri jambo moja, jambo ambalo sehemu nyingine akaita nusia na sehemu nyingine akawa anamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema katika aya nne mwishoni, wa man yattaqillaha, kisha aya ya tano pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa man yattaqillaha, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ametanguliza masala ya ndoa, manake ikifika wakati sasa unataka kumwacha yule ambaye umeishi naye, basi hakikisha unamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pita zile njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka, fata taratibu, mche Allah subhanahu wa ta'ala, usimbughudhi. Na ukimbughudhi, madhara yake yatakurudia wewe mwenyewe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amarana bidhalika, ametuamrisha jambo hilo. Kwa hivyo kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya ndoa, kwa kila kitu, mpaka ikifika wakati wa kumwacha ahli yako, basi hakikisha unamwacha kwa wema, unamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kwa wale ambao wameingia katika ndoa, na wale ambao hawajaingia wajue ya kwamba inapaswa kwa wao kufanya hivyo. Lakini jambo jingine ambalo mtaligusia kwa uchache wake, ambalo hili pia linamhusu yule ambaye hajaoa na yule ambaye pia ameoa, akilifanya jambo hili anapata madhara, anauharibu moyo wake na anaharibu maisha yake, illa mmetubu. Jambo hili ni sala zima la itlaqu basar, itlaq albasar, kuwatizama wanawake ambao sio haki yako wewe kuwatizama. Kwa yule ambaye hajaoa, kama itakuwa kazi yake ni kuwatizama wanawake na hatubii kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa lile analolifanya, madhara yake yatatokezea kabla ya kuoa na baada ya kuoa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'an, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Sa lazima la kuhifadhi macho. Kama tutaamua kuizungumza mada hii, madhara ya yule ambaye anaachia jicho lake kwa wanawake ambao sio haki yake kuwatizama, basi swala hili litachukua muda mrefu sana, linaharibu kila kitu. Anaanza kuharibu moyo wake kidogo kidogo, ataona bado sijaridhika, na siku hizi kuna smartphone, ataona hebu nitizame katika simu yangu, atafungua, atatizama yule kaka hivi, atatizama yule kaka hivi, mwisho wa siku ataenda mbali zaidi ya hapo, maisha yake itakuwa ni balaa juu ya balaa. Basi inapasa kwa yule ambaye hajaoa na yule ambaye pia ameingia katika ndoa, amche Allah subhanahu wa ta'ala, mtizame yule ambaye Allah amekuhalalishia ahli yako, mtizame vile unavyotaka. Kinyume na hapo, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Ghadhul basari ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiwaamrisha waumini wa kiume na waumini wa kike. Na usipomcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea madhara. Allah subhanahu wa ta'ala sayuaqibu, lazima, kwa sababu umeenda kinyume na mwenendo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka. Jazakumullahu khairan.